Host v štúdiu.
Každý má právo na spravodlivé súdne konanie a materiálna núdza nemôže byť prekážkou prístupu k spravodlivosti. To je hlavný dôvod, prečo existuje Centrum právnej pomoci. Nápomocné môže byť napríklad v oblastiach platenia výživného, diskriminácie na pracovisku, nájomných sporov či v rámci exekúcií a osobného bankrotu. Kto a za akých podmienok môže túto organizáciu požiadať o pomoc? Akým spôsobom funguje a v akých oblastiach ľuďom pomáha? O tom bude reč v dnešnom podcaste Poradcu podnikateľa. Rozprávať sa budeme s právničkou pani Marclou Molitorisovou, ktorá je vedúcou kancelárie Centra právnej pomoci v Žiline. Vítajte u nás.
Ďakujem pekne, dobrý deň.
Centrum právnej pomoci vzniklo na Slovensku 1. januára 2006, aby, ako som aj spomínala, aby bola právna ochrana dostupná aj pre tých ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť právnika a obávajú sa, že by tým pádom nemohli byť úspešní a dosiahnuť spravodlivosť. A povedzte nám prosím viac, ide vlastne o súkromnú alebo štátnu organizáciu a čo je teda takouto hlavnou náplňou?
Tak na úvod by som povedala, že systém právnej pomoci existuje vo všetkých krajinách Európskej únie. A to jednak v občianskoprávnych, ako aj v trestnoprávnych konaniach. Predstavme si situáciu, keď sa dostaneme do sporu s niekým v krajine alebo aj v zahraničí a chcem svoju vec alebo spor predložiť na súd, alebo situáciu, keď od nás niekto vyžaduje, aby sme sa obhájili na súde, keď druhá strana iniciatívne predloží vec proti nám. Čo potrebujem? Potrebujem sa obrátiť na advokáta a častokrát, žiaľ, nemáme prostriedky na to, aby sme si dovolili zaplatiť či už za právne poradenstvo alebo za služby, čo sa týka zastupovania priamo na súde. Vo všetkých týchto prípadoch môžeme na území Slovenskej republiky požiadať o právnu pomoc Centrum právnej pomoci. Ako ste povedali, dovršili sme už 15. rok nášho pôsobenia a môžem smelo povedať, že sme sa stali akýmsi garantom práva na prístup k spravodlivosti. Centrum právnej pomoci nie je súkromný podnik. Sme štátna rozpočtová organizácia, ktorá vznikla zákonom číslo 327/2005 zbierky zákonov o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi. A našou prioritou, alebo ak chcete poslaním, je zabezpečiť poskytovanie právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi. To je tým, ktorí v dôsledku svojej nepriaznivej životnej situácie nemajú možnosť využívať právne služby komerčných advokátov. Centrum zabezpečuje realizáciu základného práva občanov na súdnu a inú právnu ochranu všetkých bez rozdielu, predovšetkým však osobám bez finančných prostriedkov a majetku, garantovaného článkom 47 Ústavy Slovenskej republiky a článkom 6 odsek 3 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv, ako aj článku 47 Charty základných práv Európskej únie. Jednoducho povedané, práve vďaka Centru právnej pomoci je právo na prístup k spravodlivosti pre tisícky ľudí ročne ľahko prístupné.
Aby to bolo naozaj ľahko prístupné a dostupné, tak nemôžete byť centralizovaní len napríklad v hlavnom meste, ale naozaj musíte byť čo najbližší aj fyzicky ku potenciálnym klientom a k tým, ktorí potrebujú práve vašu pomoc. Tak kde všade, v ktorých kútoch Slovenska, alebo teda koľko pobočiek máte na Slovensku?
Od svojho vzniku až po dnes sme čo do poskytovania služieb verejnosti a pokryli územie Slovenskej republiky relatívne husto. Ku dnešnému dňu máme vytvorených celkovo 15 pobočiek kancelárií a pre ešte širšie sprístupnenie našich služieb verejnosti máme tiež cirka 41 konzultačných pracovisk. Ku koncu roku 2020 sme mali zriadovateľom pridelených celkovo 130 pracovných miest, takže Centrum právnej pomoci sa dá povedať, že ako keby kvázi nejaká väčšia právnická firma, kde samozrejme zloženie zamestnancov nie je tvorené len čisto právnikmi. Máme tam aj zamestnancov prvého kontaktu, pracovníkov prvého kontaktu, ktorí sú väčšinou vzdelaní v oblasti sociálnej práce a asistentov.
Keď už ste spomenuli tých pracovníkov prvého kontaktu, tak pozrime sa možno na vaše centrum z pohľadu človeka, ktorý potrebuje pomoc a príde, nájde si aj na stránke centrumprávnejpomoci.sk, nájde si tam návod, čo má robiť, keď potrebuje právnu pomoc, kam má ísť. A keď už príde a stretne sa s pracovníkom prvého kontaktu, tak ako sa ďalej postupuje, alebo čo už aj ten pracovník musí, tak povediac, odfiltrovať, alebo v čom vie byť nápomocný?
Tak v prvom rade chcem uviesť, že Centrum právnej pomoci má zákonom zverenú pôsobnosť len v niektorých oblastiach. Čo sa týka vnútroštátnych vecí, tak tu poskytujeme právnu pomoc v oblasti civilného, rodinného, pracovného, obchodného práva, takisto v oblasti správneho súdnictva. A od marca roku 2017 sa pôsobnosť centra rozšírila aj o možnosť poskytnúť právnu pomoc žiadateľom v konaní o odĺženie, tzv. Osobný bankrot. Sme nápomocní aj obetiam trestných činov v civilnom konaní, ale aj žiadateľom o azyl či cudzím štátnym príslušníkom v konaniach o administratívnom vyhostení či zaistení. Centrum právnej pomoci vie pomôcť aj v cezhraničných sporoch. To znamená, že ak napríklad má klient spor v Českej republike a je občanom štátu Európskej únie, napríklad je zo Slovenska, tak príde do Centra právnej pomoci, vypíše si žiadosť a my sprocesujeme to, aby získal právnu pomoc aj v zahraničí. V týchto veciach poskytujeme právnu pomoc v oblasti civilného, pracovného, rodinného a obchodného práva. A pýtali ste sa, akým spôsobom má ten klient získať právnu pomoc. Ono by sa dalo jednoducho povedať, že činnosť centra má také tri štádia. Prvým štádiom je štádium pred poskytovaním právnej pomoci, kedy vlastne v tomto štádiu sa na nás obracajú klienti, aby získali informácie o našej činnosti alebo o možnostiach riešenia svojho problému, či už právneho alebo iného. A navštevujú nás jednak osobne, kontaktujú nás telefonicky alebo elektronicky. V tomto štádiu prostrednícom našich zamestnancov poskytneme klientovi základné informácie o činnosti centra, vysvetlíme zákonné podmienky, ktoré musí spĺňať na to, aby centrum mohlo rozhodnúť o priznaní právnej pomoci a v neposlednom rade je klientovi poskytnuté aj základné právne poradenstvo vo forme predbežnej konzultácie za poplatok 4,50 € a táto konzultácia trvá maximálne 1 hodinu. Možnosť predbežnej konzultácie je inštitút, ktorý využívajú osoby aj také, ktoré nie sú v materiálnej núdzi. Uh-huh. Za minulý rok túto možnosť využilo viac ako 6000 klientov. Z toho tretina konzultácií bola spoplatnená. Nie vždy sa konzultácia klientovi spoplatní. Áno, je to veľakrát spôsobené práve jeho sociálnou situáciou, kedy naozaj aj tento symbolický poplatok pre niekoho môže byť pre ňoho zaťažujúci. Takže si to nemôže dovoliť.
Keď už ste spomenuli teda to platenie, tak je to teda bezplatná vaša pomoc, alebo tiež to závisí od rôznych faktorov, že či človek bude mať nakoniec priznané, že musí nejakú časť tejto právnej pomoci zaplatiť, alebo mu to bude odpustené?
Tak ako som povedala, že vlastne tá činnosť centra je v takých troch štádiách. To prvé som teraz vysvetlila a to druhé štádium je samotné poskytovanie právnej pomoci. Aj toto štádium sa ďalej ale delí na dve fázy. A tá prvá fáza je konanie o nároku na poskytovanie právnej pomoci a druhá už je to samotné poskytovanie právnej pomoci. V tej prvej fáze konania o nároku na poskytovanie právnej pomoci musíme zistiť, či klient spĺňa zákonné podmienky a zákonnými podmienkami na to, aby mu bola priznaná právna pomoc, je to, že ten klient sa musí nachádzať v materiálnej núdzi. Musíme vedieť vylúčiť zrejmú bezúspešnosť sporu a takisto musí byť splnená aj podmienka hodnoty sporu.
Mm-hmm. Poďme si to trošku aj rozmeniť na drobné, aby ľudia mali predstavu, čo to znamená. Ako viem, že som v stave materiálnej núdze, čo všetko sa do toho počíta alebo nepočíta? Ak sa nemýlim, tak také vlastne ako rodinné prídavky, nejaké dávky v hmotnej núdzi by sa nemali počítať do toho ako keby objemu, aby som splňal kritérium, že som v hmotnej núdzi.
Tak zákon hovorí o tom, že stav materiálnej núdze je taký stav, kedy môj započítateľný príjem nedosiahne alebo nepresiahne hranicu 1,6 násobku sumy životného minima a zároveň nevlastním taký majetok predajom, ktorého by som si vedel zabezpečiť právne služby alebo prenajmom tohto majetku si viem zabezpečiť právne služby. Príjem, ktorý započítavame, je každý vlastne príjem titulom zamestnania, alebo zo živnosti, z podnikateľskej činnosti,
výživné. Alebo možno z nejakého dedického konania tiež.
Samozrejme, samozrejme, akýkoľvek zdroj príjmu je posudzovaný, ale nezapočítavame príjmy titulom prídavku na dieťa, rodičovského príspevku, dávky hmotnej núdzi, rôznych štipendií, nejakých ďalších sociálnych dávok. Takže na toto. Ale tam presne zákon špecifikuje, ktoré sa započítavajú, ktoré sa nezapočítavajú.
Áno, a keby niekto nevedel úplne sa v tom zorientovať, tak stále viete pomôcť aj v tomto smere, aby sa to vedelo.
Ešte k tej materiálnej núdzi by som chcela povedať toľko, že dokiaľ ten klient nám dosahuje hranicu do 1,6 násobku sumy životného minima, tak mu je poskytovaná právna pomoc s finančnou účasťou v prípade, ak je od 1,4 násobku do 1,6. Čiže zákon určil len maximálnu hornú hranicu, ktorá nesmie presiahnuť 1,6. Ak jeho príjem je do 1,4 tohto násobku, tak právna pomoc je poskytovaná bezplatne. Ak je od 1,4 násobku do 1,6 násobku sumy životného minima, vtedy klient platí alebo sa podieľa na právnej pomoci uhradzaním 20% právneho, právneho zastúpenia. Pardon. Maximálna výška tejto finančnej účasti je 40 eur v civilných veciach napríklad, mm-hmm. alebo 26 eur v rodinných veciach. Takže nie je to nejak vysoká suma. Aj túto sumu je možné rozdeliť klientovi, uhradiť v splátkach.
Áno, že naozaj je to dostupné tým pádom pre oveľa širšiu klientelu. Vy ste spomínali aj, že musí spĺňať druhé kritérium, to je, že nejde o zrejmú bezúspešnosť sporu. Ano. Čo to znamená v preklade do teda ľudskej bezprávnickej reči?
No, znamená to jednoducho to, že ten nárok nesmie byť premlčaný alebo prekludovaný a klient, ktorý chce byť úspešný na súde, musí dostatočne vedieť označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Tak.
A to posledné bolo, že hodnota sporu prevyšuje hodnotu minimálnej mzdy ustanovenej osobitným zákonom. Ako viem si predstaviť, že čo je hodnota toho sporu?
Ak sa táto hodnota sporu vôbec dá určiť, tak v takom prípade sa za hodnotu sporu považuje suma minimálnej mzdy. A tá je 623 eur, takže hodnota sporu závisí od tohto.
Uh-huh. A že, ak by ste nám to mohli na nejakom konkrétnom prípade, že ako viem, že čo je teda tá hodnota sporu, že to je to, že o čo sa obohatím, ak ten spor vyhrám, alebo je to...
Napríklad je to konanie o zaplatenie, niekto ma žaluje, že dlhujem, ja neviem, poviem sumu 500 eur a kvôli tejto sume nás navštíví klient a my skúmame, či tá hodnota sporu je nad hranicu, ktorú určuje zákon.
Áno, čiže o akú sumu sa vlastne jedná v tom spore. Poďme ďalej. Vy ste spomínali, neviem teda, že či ešte niečo k týmto, že kto môže podať žiadosť.
Doplnila, že všetky tieto podmienky, ktoré sme spomenuli, materiálna núdza, hodnota sporu a vylúčenie zrejme bezúspešnosti, musia byť splnené kumulatívne.
Súčasné.
Ak by ktorákoľvek z nich nebola splnená, tak nie je možné priznať právnu pomoc. S výnimkou materiálnej núdze, tam by som chcela upozorniť na takú možnosť, že zákon pamätá na nejaké zmiernenie tvrdosti svojich ustanovení a tam práve v prípade dôvodov hodných osobitného zreteľa je možné priznať právnu pomoc aj osobe, ktorej príjem presahuje hranicu materiálnej núdze nad 1,6 násobok sumy životného minima.
Mm-hmm. Hovorili sme si o tom, v akých oblastiach pomáhate, aj komu viete pomôcť. Poďme sa trošku ešte povenovať tomu, kto pomáha. Teda vy ste to už aj povedali, že sú to naozaj odborníci, sú to právnici, ktorí sú teda zamestnancami vášho centra, priamo klient ich neplatí túto službu. A musí ešte spĺňať nejaké špeciálne kritéria, alebo je to tak, že v podstate ktorýkoľvek právnik, keď má záujem s vami spolupracovať, tak stačí, že príde a začne robiť, lebo tá práca, naozaj, ako sme sa rozprávali ešte pred nahrávaním, je trošku iná ako v bežnej právnickej praxi. Jednak aj s inými klientami pracujete, aj tá reč musí byť trošku zrozumiteľnejšia a tie prípady sú také, povedzme, možno citlivejšie v tejto sociálnej sfére, že aký to musí byť, alebo by mal byť právnik, ktorý pracuje v tomto centre?
Tak samozrejme po tej čisto formalistickej stránke poviem, že právnik centra musí prejsť výberovým konaním. Uh-huh. A pri výberovom konaní okrem jeho vedomostí samozrejme prihliadame aj na jeho empatiu a nejaký taký ľudský prístup, pretože naozaj práca právnika, a nielen právnika, ale ktoréhokoľvek zamestnanca v centre právnej pomoci si vyžaduje vysokoľudský prístup. Stretávame sa s nieraz ťažkými životnými situáciami ľudí, kde sa vyžaduje vysoká miera empatie a pomoci. Práca v centre nie je finančne ohodnotená tak, ako by si mnohí mysleli. Všetci zamestnanci sú odmeňovaní podľa zákona, odmeňovaní zamestnancov vykonávajúcich prácu v verejnom záujme. A čo je teda všeobecne dostupné, takže naozaj to nie sú horibilné sumy. Čiže motivátor, prečo pracovať v centre právnej pomoci, určite nie sú peniaze, ale práve ten osobný prínos, a pretože ten človek to chce robiť.
Uh-huh. Fungujú u vás aj nejakí, povedzme, študenti alebo čerstvo absolvovaní právnici, že ponúkate aj možnosť tým, ktorí ešte možno sa úplne nerozhodli v rámci tej svojej právnickej praxe a v tej práci, ktorým smerom sa idú v tomto uberať, že či majú možnosť aj ku vám prísť si vyskúšať túto prácu?
A samozrejme, Centrum právnej pomoci úzko spolupracuje so vzdelávacími inštitúciami a za účelom praktickej prípravy študentov vysokých škôl im ponúkame možnosť absolvovať u nás prax. Spolupracujeme s viacerými právnickými fakultami, a to prostredníctvom tzv. Právnických kliník. Konkrétne či už s Univerzitou Komenského alebo Trnavskou univerzitou, Univerzitou Pavla Jozefa Šaferika v Košiciach, Univerzitou Mateja Bela a dokonca aj Paneurópskou vysokou školou práva. V praxi to znamená, že na základe dohôd o spolupráci centrum poskytuje študentom možnosť vykonať u nás odbornú prax vo forme právnych kliník, a hoci v minulom roku kvôli pandémii covidu táto spolupráca stagnovala, v záujme centra je aj naďalej túto spoluprácu rozvíjať, ako náhle to situácia umožní. Takže vždycky vítame takúto spoluprácu. A osobne môžem povedať, že veľmi oceňujem to, že fakulty sa rozhodli prijať túto formu spolupráce, aby už v samotnom edukačnom procese budúcich právnikov existovalo povedomie o existencii Centra právnej pomoci a kvázi taký ten sociálny prístup v tej právnej oblasti. Aby každý ten právnik cítil aj nejakú spolupatričnosť spoločnosti, nielen vyštudovať právo a vidieť za tým zdroj dobrého príjmu, ale aj priestor na to, aby spoločnosti niečo vrátil práve vo forme pomoci núdznym.
Áno, prinášať spravodlivosť každému bez rozdielu. A dostupnosť spravodlivosti. Vy ste už spomínali minulý rok, alebo teraz tento rok, samozrejme situácia s covidom a korona situácia zamiešala karty v absolútne všetkých sférach života. Ako ste to vy pocítili a ako vnímate teraz aktuálne problémy klientov? Teda, že v čom sa to trošku zmenilo, alebo s čím teraz najčastejšie za vami chodia?
No, už vlastne ten rok 2020 bol pre nás všetkých rokom, kedy sme museli čeliť celospoločenskému problému, a tým je ochorenie COVID-19. A tejto neľahkej situácii sme sa museli prispôsobiť aj my obzvlášť citlivo, keďže problémy ľudí v tomto období neustáli, skôr naopak, stupňovali sa. Korona kríza v oblasti poskytovania pomoci centrom mala a má stále dopad na bežný život každého z nás. U niekoho menej, u iného viac, a práve tí ľudia, ktorí nás navštevujú, patria do skupiny odkazaných na pomoc, či už právnu, alebo tú inú, ktorú som už spomínala, sociálnu, psychologickú a podobne. Obdobie pandémie žiaľ pripravilo o prácu mnoho ľudí, a najmä živiteľov rodín, väčšinou mužov, a tak ostali doma bez príjmu a toto žiaľ malo dopad napríklad aj na zvýšenie násilia v domácnostiach, platobnú neschopnosť uhradzať svoje záväzky, úvery, pôžičky alebo nájomné. A následne stratu bývania, potom rozvodovosť, teda rozpad rodín, rozvoj rôznych psychických porúch, závislostí a podobne. A aj napriek tým sprísneným bezpečnostným opatreniam, ktoré vlastne situácia s pandémiou priniesla, sa osobný kontakt klient centrum na čo síce obmedzil na minimum, ale my sme však ostali stále pri klientelu prístupní formou elektronických a telefonických komunikácií. Čoho dôkazom je aj to, že za minulý rok sa na nás obrátilo celkovo, čo sa týka dopytov, viac ako 100 000 klientov, kde tie dopyty hlavne prevládali v oblasti osobného bankrotu a zvyšok tvorila civilná agenda, čiže rodinné, občianske právo. Tak ako som už vlastne vymenovala, na čo všetko pandémia mala dopad, tak u nás sa to odzrkadlilo práve v sporoch ohľadne vypratania z nehnuteľnosti, kedy nás klienti kontaktovali, kde neboli schopní platiť nájmy a samozrejme im prenajímateľ vypovedal nájomnú zmluvu, tak im hrozilo, že skončia na ulici. A rovnako poskytovali a poskytujeme právnu pomoc v rôznych oblastiach, a to zrušenie, vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov, a vo veciach zákazu priblíženia napríklad, alebo vylúčenia z užívania nehnuteľnosti práve v prípade, ak je jeden z vlastníkov agresor a pácha násilie na blízkych v domácnosti. Takisto vo veciach ochrany osobnosti, obmedzenia, navrátenia spôsobilosti na právne úkony, v sporoch o zaplatenie, kde samozrejme aj teraz sme alebo evidujeme nárast prípadov v súvislosti s tým, že ľudia sú platobne neschopní práve preto, že prišli o zdroj príjmu. Ďalšie spory sú tam napríklad o určenie vlastnického práva, vrátenie daru, rôzne dedičské spory. Preskúmanie rozhodnutí správnych orgánov. Veľa seniorov namieta, že napríklad sociálna poisťovňa im nesprávne vypočíta dôchodok a chcú to teda podať na súd. V neposlednom rade rozvod manželstva, určenie výživného, určovanie zapretia otcovstva a podobne. Takže ten rozsah je naozaj široký, ako máte možnosť počuť.
Áno, áno, že je to veľmi, veľmi široká agenda. Dalo by sa aj tak jednoducho povedať, že kde už vaše kompetencie končia, alebo teda bolo tam, našla som aj na vašej stránke napísané, že v trestných konaniach Centrum právnej pomoci nemá pôsobnosť. Čo to teda znamená v praxi, že keď niekto príde, že bol obvinený z nejakého trestného činu, napriek tomu, že si možno myslí, že je to neoprávnenie, alebo čo, tak v tomto už neviete pomôcť, alebo nemôžete?
Chodia k nám aj takíto klienti. Aha. A keďže zákon nám nezveril do pôsobnosti trestnú oblasť, tak sú smerovaní na buď služby komerčných advokátov alebo na vyšetrovateľov prokuratúru, kde majú možnosť požiadať o ex officio zástupcu. Takže vždy dostanú nasmerovanie a radu, kam sa treba obrátiť.
Uh-huh. A vy ste mi aj spomínali, že teda ako keby tri typy právnikov, teda aspoň z mojho laického pohľadu je to tak, že môžu spolupracovať, že buď je pridelený teda právnik, advokát alebo mediátor ku konkrétnemu teda prípadu toho, ktorého človeka. To asi určujete vy, alebo je to vo vašej kompetencii, že nie je to tak, že by človek prišiel a povedal, viete čo, ja by som si poprosil mediátora, ja by som si poprosil právnika, advokáta.
No, centrum vždy rozhoduje o forme poskytovania právnej pomoci aj o tom, kto túto právnu pomoc poskytne. A tá právna pomoc môže mať formu buď len právneho poradenstva alebo spísania nejakého podania, jednorazového zastupovania na súde, ak sa jedná o prípad, že napríklad nás navštíví klient, ktorý má za týždeň pojednávanie a dozvedel sa o centre právnej pomoci na poslednú chvíľu, tak je tu aj možnosť predbežne mu priznať právnu pomoc a určiť mu na zastupovanie veľmi narýchlo, bez toho, aby sme skúmali všetky už spomenuté podmienky. advokáta, keď mu hrozí nebezpečenstvo zmeškania nejakej lehoty, alebo mu plynie lehota na podanie odvolania alebo dovolania, ktorá je v zásade 15 dní, je naozaj veľmi krátka a veľakrát sa v tejto dobe nestihneme dopatrať ku všetkým informáciám, či má alebo nemá nárok na právnu pomoc. Ale aby som zodpovedala aj tú vašu otázku, aký druh zamestnanca alebo osoby poskytuje klientovi právnu pomoc, v zásade v podmienkach Slovenska je to stále tak v podvedomí ľudí, že súdime sa žiaľ radi a chcú svoj spor dotiahnuť veľakrát pred súd, alebo už ho majú na súde podaný a trvajú a žiadajú vyslovene ustanoviť advokáta. Mm-hmm. Takže v drvej väčšine prípadov Centrum na zastupovanie klienta ustanovuje advokátov, ktorí sú zapísaní v zozname advokátov. Advokáti s nami spolupracujú, máme dobrú spoluprácu a ten mediátor, ktorý tu bol spomenutý, je vždycky len alternatíva, ktorá je spomenutá klientovi, ak sa ten spor dá vyriešiť, ale na mediáciu žiaľ treba vôľu dvoch strán. Takže tam, ak vieme zistiť, že by bola vôľa aj protistrany vyriešiť spor mediáciou, tak samozrejme určíme aj mediátora.
Ešte by ma zaujímalo, že či prichádzajú klienti za vami sami, že vás nejakým spôsobom nájdu, alebo ich niekto pošle, v zmysle, či spolupracujete s nejakými centrami sociálnych služieb alebo azylovými domami, alebo s niekým, kde naozaj táto skupina ľudí je predpoklad, že sa zdržuje, alebo s nimi nejakým spôsobom spolupracuje, že či aj takáto medziinštitucionálna spolupráca funguje.
Občanom poskytujeme informácie o našej pôsobnosti jednak prostredníctvom viacerých celoslovenských, regionálnych, printových denníkov, týždenníkov alebo mesačníkov alebo celoslovenských a regionálnych rozhlasových a televíznych staníc. Čiže jednak nás klienti poznajú už z tohto zdroja. A rovnako pokrývame aj online prostredie, teda propagácia je z našej strany aj prostredníctvom článkov na internete alebo online odpovedí na otázky v rôznych diskusných fórach, ako aj na sociálnych sieťach. A centrum prezentuje svoju činnosť a pôsobnosť aj formou stretnutí so študentami stredných odborných škôl, gymnázií a univerzít, takže už vlastne títo ďalej posunú informácie smerom k svojim rodinným príslušníkom. A takisto máme založenú aj facebookovú stránku, kde pravidelne informujeme o novinkách, besedách, rôznych zmenách, prípadne aj výberových konaniach, na ktoré ste sa pýtala. Centrum spolupracuje jednak s Ministerstvom spravodlivosti, súdmi, úradom vlády, verejným ochrancom práv, Ministerstvom vnútra, Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, Centrom pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže, vyššími územnými celkami, Slovenskou komorou exekútorov, ktorú som už taktiež spomenula, Alianciou žien Slovenska, Ligou za duševné zdravie, Ligou za ľudské práva, rôznymi komunitami, krízovými centrami, noclahárňami, občianskými združeniami, azylovými domami a záchytnými tábormi, útvarmi policajného zaistenia pred cudzincov a podobne. A rovnako by som chcela spomenúť aj to, že centrum intenzívne spolupracuje aj s ústavmi na výkon trestu odňatia slobody pri vzdelávaní odsúdených v rámci projektu Šance na návrat, kde aj odsúdení žiaľ najčastejšie patria do tej kategórie, ktorá je často stigmatizovaná vzhľadom na naše profesionálne zameranie. Realizujeme pre ich potreby rôzne prednášky a besedy a rovnako vzdelávame aj terénnych pracovníkov a zamestnancov krízových centier.
Podľa toho, čo hovoríte, by už naozaj o vás mal vedieť absolútne každý, ale napriek tomu, ak náhodou, teda ešte stále je čas ľudí, ktorí vás nepozná, tak budeme radi, aj keď, aj vďaka nášmu podcastu sa od vás, o vás dozvedia. A my sa nachádzame v Žiline, tak mňa by aj zaujímalo tá žilinská pobočka vášho centra právnej pomoci, kde sa nachádza, alebo v rámci celého teda žilinského okresu, kde vás môžu vyhľadať.
Tá kancelária Žilina vznikla ako jedna z pomedzi prvých kancelárií, keď sa zriadovalo centrum, tak predtým bola taká idea zriadiť centra alebo pobočky aspoň minimálne v každom krajskom meste. Takže Žilinská kancelária má už pomerne dlhú históriu. A pre klientelu sme dostupní aj v konzultačných pracoviskách, kde robíme výjazdy dvakrát do mesiaca, konkrétne do Čace, Martina a Považskej Bystrice. A našu kanceláriu môžete nájsť na ulici Pavla Orsaga Hviezdoslava 6, kde sme obsadení 11 zamestnancami, takže určite sa radi každého ujmeme, kto nás navštíví. V zložení právnik, pracovník prvého kontaktu a asistent. A sme otvorení pre verejnosť denne v čase od 8 do 3, s výnimkou stredy do 4. Piatky máme nestránkové dni, tak nech sa páči.
Budeme radi, aj keď nás opäť navštívite v našom štúdiu a cez podcast Poradcu podnikateľa priblížime aj možno ďalšie konkrétnejšie témy, ktorým sa vy venujete a ktorými pomáhate svojim klientom. Ja ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
Ďakujem za pozvanie.
Našou hostkou bola právnička pani Marcela Molitorisová, ktorá je vedúcou kancelárie Centra právnej pomoci v Žiline. Ďakujeme ešte raz, prajeme všetko dobré. Počúvali ste podcast Poradcu podnikateľa.